ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่3ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่จะทำให้หมดปัญหาได้นี้คือปัญญาแบบไหนถ้าพูดแบบครอบคลุมเต็มที่ครบถ้วนก็คือปัญญาที่รู้เห็นในเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละเป็นปัญญาที่ถูกต้องถ้าเห็นอันอื่นนี่ก็จะเห็นโน่นเห็นนี่จะรู้นั่นรู้นี่เยอะขนาดไหนก็ยังไม่หมดทุกข์ถ้ายังไม่หมดทุกข์ก็ยังไม่หมดปัญหาดีไม่ดีความรู้เหล่านั้นเองก็เป็นปัญหาซะเองเช่นไปเห็นแสงเห็นสีเห็นเทวดาเห็นรู้จิตชาวบ้านเขารู้วิธีนู้นวิธีนี้เยอะแยะแบบที่พวกเราตอนนี้ก็รู้เยอะทีเดียวรู้วิธีสร้างเครื่องมือนั้นเครื่องมือนี้และความรู้นี้ก็เป็นปัญหาซะเองด้วยนะไม่ใช้มันก็ไม่ได้ใช้มันก็เครียดเป็นทุกข์อีกนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นความรู้เรื่องอื่นๆเนี่ยยังไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้หมดปัญหาอย่างแท้จริงพวกเราจึงต้องจับประเด็นให้ดีแล้วก็เวลาปฏิบัติหรือว่าเวลาฝึกธรรมะหรือศึกษาธรรมะเราก็จะได้เจาะจงไปที่ปัญญาตัวนี้ความรู้ตัวนี้ความรู้ตัวนี้ไม่เยอะรู้นิดเดียวเองก็คือรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4หลายท่านก็คงได้ยินบ่อยๆเวลาเขาพูดถึงบรรลุธรรมบรรลุอะไรเห็นอะไรก็ว่าเห็นอริยสัจ4เนี่ยได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่าเวลามาปฏิบัติก็มักจะเลยเถิดเลยทงไปเรื่อยต้องการจะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นอะไรที่พิเศษพิสดารหรือทำอะไรที่เหนือกว่าที่คนอื่นเขาทำได้ก็คิดอย่างนั้นที่จะมาเห็นสัจจะเนี่ยก็ไม่ค่อยมีกันนะอย่างนี้ก็คือมันเลยกันไปโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเราก็รู้สึกจะชอบซะด้วยอันเลยๆนะมันเลยความจริงไปเลยความจริงที่ตรงถูกต้องตามความจริงก็คือความรู้เรื่องสัจจะ4ถ้ารู้แล้วก็จะได้หมดปัญหาทีนี้เมื่อคืนก็ได้พูดแบบง่ายๆให้ฟังก่อนเพื่อว่าจะได้เชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติต่อไปก็คือความทุกข์พวกโสกะปริเทวะเศร้าโศกเสียอกเสียใจเป็นโทมนัสในใจเป็นความทุกข์ใจนี้ก็เกิดจากความรักความติดอกติดใจความพอใจความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่ที่พวกเราเป็นทุกข์กันกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะนี่นะก็สามารถค่อยๆฝึกให้มีปัญญาอย่างนี้ได้จะได้เคยชินหรือเป็นอุปนิสัยถ้าไม่เป็นอุปนิสัยเดี๋ยวเวลาเราปฏิบัติชั้นสูงมีสมาธิเยอะขึ้นแทนที่จะเอามามองอันนี้มันจะไปมองอันอื่นนะลิงโดยเฉพาะสมาธิชั้นสูงๆเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราไว้ว่าจงมองเรื่องนี้นะมันจะไปมองเรื่องอื่นเพราะมันเก่งเกินมันเก่งเกินแล้วมันจะชอบมองอะไรที่เหนือกว่าความจริงไปนะฉะนั้นพวกเราตอนนี้ก็เมื่อฝึกให้มีสติสัมปชัญญะบ้างแล้วก็สามารถที่จะพอมองความจริงได้แล้วก็คือเวลาเกิดโทมนัสหรือทุกข์ใจเกิดขึ้นเสียใจเกิดขึ้นให้มองให้เห็นที่มาของความเสียใจนั้นมันมาจากอะไรนะความกังวลเกิดขึ้นให้มองให้เห็นความกังวลเกิดขึ้นนั้นมันมาจากความติดความรักนะความเสียดายมันมาจากความติดข้องเนี่ยมองให้เห็นถ้ามองเห็นบ่อยๆต่อไปมันก็จะชำนาญในทางด้านปัญญาที่เห็นสัจจะต่อไปสมาธิเราเยอะขึ้นเราก็มองแบบนี้อีกแค่นั้นเองนะแต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกอย่างนี้ไว้คนโดยมากไม่ได้ฝึกอย่างนี้แม้จะไปทำสมาธิเยอะแยะแต่ก็ไม่มีใครเห็นอริยสัจเลยคนทำสมาธิได้เยอะนะแต่คนเห็นอริยสัจเนี่ยแทบไม่มีเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นน่าจะเห็นนะเพราะว่าเขาก็ทำสมาธิได้เยอะเก่งเรื่องนั้นเก่งเรื่องนี้แต่ไม่เห็นเลยเป็นเพราะอุปนิสัยมันไม่ได้นะเรียกว่าไม่ได้ฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังแต่ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมทำตามฟังเอาแค่ฟังเอาบุญบ้างฟังเอาสงบบ้างฟังเอานั่นเอานี่แต่พวกเราอย่าเป็นอย่างนั้นให้ฟังเอาเพื่อไปปฏิบัตินะปฏิบัติได้มากได้น้อยได้น้อยไม่เป็นไรแต่ว่าให้ได้สิ่งที่ถูกต้องถ้าได้สิ่งที่ถูกเนี่ยคือได้ปัญญา ที่ถูกมันจะค่อยๆหมดทุกข์ไปตามลำดับนะครับนี่เมื่อคืนได้พูดให้ฟังบ้างเล็กน้อยแล้วก็คือความโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเครียดวิตกกังวลห่วงนั่นพวงนี่เสียใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอันนั้นมาจากความติดนั่นเองแค่เราติดโทรศัพท์เราก็เครียดแล้วเห็นไหมติดโทรศัพท์ไม่ได้ดูเนี่ยเราก็เครียดที่ไม่ได้ดูแล้วมันเครียดเพราะอะไรเพราะมันติดนะโทรศัพท์หมดแบตบางคนก็เครียดแล้วนะอันนี้จริงๆมันไม่น่าเครียดนะถ้าหมดลมหายใจก็ค่อยน่าเครียดหน่อยอันนี้มันแค่หมดแบตมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะมันก็แค่ของไม่เคยมีแล้วมันก็มามีก็โยนทิ้งกี่เครื่องก็ยังได้แต่เรานี่โอ้โหเวลามันติดเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นปัญหาหรือเครียดไม่ได้เกิดเพราะโทรศัพท์หมดแบตแต่เป็นเพราะติดโทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยให้เราไปมองให้เห็นว่าอ๋อเป็นเพราะติดนะบางคนก็ติดเพื่อนนะติดเพื่อนพอจะมาปฏิบัติธรรมโอ้ยดิฉันไปไม่ได้เพราะอะไรเพื่อนไม่ไปชวนแล้วมันไม่ไปมันเกี่ยวอะไรกับเพื่อนก็ยังไม่ทราบนะและเวลาตายจะติดกันไปด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นนะมองไม่ออกติดเพื่อนเวลาให้ไปเดินจงกรมก็ไม่เดินนะต้องรอเพื่อนพาเดินเขาว่างั้นนะอย่างนี้ถ้าเพื่อนไม่เดินก็ไม่ยอมเดินอันนี้ก็ติดเพื่อนใช่ไหมมีปัญหาที่มีปัญหาไม่ใช่เป็นเพราะเพื่อนแต่เป็นเพราะติดใช่ไหมความติดนี่ให้เรามองให้เห็นติดสามีติดภรรยาติดลูกติดกินติดพูดติดคุยปัญหาทั้งนั้นเลยบางคนนี้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะอยู่คนเดียวก็รู้สึกมีปัญหาเลยเงียบเกินนะเป็นพวกที่ติดเสียงพูดติดเพื่อนชอบพูดชอบคุยไม่ได้คุยมันไม่ได้มันมีปัญหาเนี่ยเห็นไหมในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เราหัดมองให้เป็นอริยสัจถ้ามีสติสัมปชัญญะบ้างแล้วก็มองได้แล้วแต่ถ้าจะมองเรื่องลึกกว่านี้ต้องสมาธิเยอะกว่านี้ก็จะมองเรื่องเดียวกันนี่แหละเพียงแต่สมาธิต้องเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เราเอาแบบพื้นๆก่อนพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติเนี่ยแค่พอมีสติสัมปชัญญะบ้างเนี่ยก็มองได้แล้วเรื่องพวกนี้นะมันไม่ได้ลึกอะไรแล้วถ้ามองเป็นเนี่ยก็จะแก้ปัญหาได้ทีละเปราะแก้ไปเรื่อยนะสมาธิก็จะเยอะขึ้นเพราะที่สมาธิไม่เยอะเป็นเพราะเราทุกข์มากแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะพอเราจะมีสมาธิเราก็เลยต้องทุ่มพลังไปกำหนดกรรมฐานหรือทุ่มพลังไปที่โน่นที่นี่แต่ที่จริงแล้วถ้าเรารู้วิธีที่ถูกต้องไม่ติดไม่คล้องกับเรื่องต่างๆมากไม่คิดมากไม่มีเรื่องเยอะเนี่ยไม่ต้องทุ่มพลังไปทำสมาธิก็ได้แค่ใช้ชีวิตให้ถูกอย่างมีสติสัมปชัญญะก็ได้สมาธิแล้วพูดภาษาเราง่ายๆแต่พวกเรานี่จะได้สมาธิแต่ละทีนี่ต้องทุ่มเลยนะต้องทิ้งงานทิ้งคนทิ้งโน่นทิ้งนี่แล้วไปแอบอยู่ในห้องลับๆเนี่ยบางคนไปแอบอยู่คนเดียวยังนั่งหลับอีกทีนี้โอ้โหขนาดทุ่มจะเอาแล้วมันยังไม่ได้อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของเรานี่เรื่องมันเยอะไปมันฟุ้งเกินไปเวลาเราอยากจะได้สมาธิมันก็เลยต้องทุ่มพลังเยอะแต่ความจริงไม่ต้องทุ่มอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราทำถูกต้องค่อยๆหัดไปใช้ปัญญานำหน้าค่อยปล่อยเรื่องนั้นปล่อยเรื่องนี้พอเรื่องมันค่อยๆหมดไปมันก็เป็นสมาธิเองว่าไปแล้วถ้าพูดภาษาเราคือไม่ต้องมานั่งทำก็ยังได้ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยแค่ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะก็ได้สมาธิแล้วแต่มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติในแบบใช้ปัญญานำหน้าสมาธิใช้ปัญญาอบรมสมาธินะทางพุทธเราเนี่ยจะเน้นวิธีนี้มากโดยเฉพาะพวกคารวะเนี่ยพวกคารวะโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปทำสมาธิเป็นรูปแบบนะสมาธิเป็นรูปแบบโดยส่วนใหญ่ไว้ให้พระทำเพราะว่าพระนี้เวลาบวชเข้าไปนี่ต้องมีความสุขชนิดหนึ่งหล่อเลี้ยงจิตเดี๋ยวจะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะอยากสึกส่วนพวกคารวะเรามันยังไงก็ไม่รู้จะสึกไปไหนอยู่แล้วนะไม่รู้จะหนีไปไหนมันก็มีอยู่แล้วนะฉะนั้นโดยมากก็เลยให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วใช้ปัญญานำด้านสมาธิค่อยๆไปเรื่อยๆพอถึงที่สุดก็ท้ายที่สุดก็ไปได้เหมือนพระนั่นแหละท้ายที่สุดนะในที่สุดก็ไปได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นแนวเชื่องช้าหน่อยแนวอืดอาดหน่อยเขาเรียกแนวอืดอาดแนวเชื่องช้าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ได้พูดให้ฟังเมื่อคืนทุกท่านก็จะได้ทราบไว้ว่าปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่จะทำให้หมดปัญหาหมดทุกข์ได้ก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจทีนี้สำหรับในการปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติกันมาจนถึงเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยก็เรื่องเดียวกันกับการที่จะเห็นตัวนี้แหละเห็นแล้วก็จะได้ละความ พ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่ติดนั่นติดนี่จะได้ละหรือถอนโทมนัสออกไปได้หลักนี้ก็คือหลักการฝึกปัญญาในเรื่องสติปัฏฐาน4หลายท่านก็ได้ยินแล้วผมก็ได้พูดเชื่อมไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะทีนี้มาเน้นฝึกสติสัมปชัญญะแล้วก็มาพูดเรื่องสัจจะหน่อยแล้วจะได้โยงเรื่องกันไปนะก็คือเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วต่อไปเราก็ให้ฝึกสติปัฏฐาน4ซึ่งผมก็ได้พูดเชื่อมเอาไว้แล้วสติปัฏฐาน4นี้ก็จะเป็นการปฏิบัติในแนวปัญญาเพื่อจะเห็นสัจจะแล้วก็เพื่อจะถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกท่านใดที่จำไม่ได้ก็ไปท่องในสัมมาสติในสติปัฏฐานก็ได้สติปัฏฐานก็ให้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติเนี่ยที่เราฝึกมาเราได้ทุกตัวแล้วตอนนี้เพียงแต่จะเยอะหรือเปล่าก็ต้องไปหัดเอาให้มีอาตาปีเพียรเผากิเลสอย่าไปทำตามกิเลสให้เพียรเดินจงกรมนานๆนั่งสมาธินานๆเนี่ยเจ็บหลังปวดหลังอย่าไปหยุดทำไปเดี๋ยวก็ได้ส่วนจะได้เมื่อไหร่ช่างมันให้เราเพียรอย่าไปทำตามกิเลสนะอยากเลิกอย่าไปเลิกให้ฝืนไว้นะไม่ต้องมีสติทุกลมหายใจก็ได้ให้พอมันต่อเนื่องพอสมควรแล้วก็มีความเพียรทำต่อเนื่องเขาเรียกอาตาปีมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะเนี่ยสัมปชัญญะ4ก็สอนไปแล้วก็ใส่เข้ามาโดยเฉพาะพวกเรานี้มาเน้นทางด้านปัญญาก็ให้เน้นไปที่อสัมโมหะสัมปชัญญะแต่อันอื่นๆก็เป็นฐานเราก็ทำบ่อยๆจะได้เคยชินมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะแล้วก็มีสติอย่าใจลอยผูกใจไว้เสมอถ้า3อันมารวมกันเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญาเนี่ยที่ถูกต้องมีวัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นก็คือเพื่อที่จะถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกวินัยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังนะก็คือถอนอภิชฌาอภิชฌาคือความอยากได้จ้องจะเอาเพ่งเล็งจะเอานั่นเอานี่และโทมนัสก็คือความทุกข์ทางใจความโศกะปริเทวะความเครียดวิตกกังวลนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติถูกตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยทุกข์ก็จะค่อยๆหมดไปตามลำดับยังไม่ต้องถึงกับมรรค8นะแค่ทำสติปัฏฐานเป็นนี่ก็เป็นแนวปัญญาแล้วนะฉะนั้นทุกข์จะหมดได้ด้วยวิธีการของปัญญาหมดได้จริงหมดแล้วมันไม่มาใหม่ด้วยนะแต่ถ้าวิธีอื่นมันจะไม่หมดดีไม่ดีจะซ้ำเติมตัวเองหนักขึ้นไปเรื่อยๆพวกเราจึงต้องรีบรู้จักวิธีนี้ให้ดีๆสติปัฏฐานนี่จะมีอนิสงส์อยู่ก็คือวินัยะโลเกอภิชฌาโดมนัสสังแปลว่าถอนอภิชากับโทมนัสออกไปได้โทมนัสก็คือความทุกข์ทางใจของพวกเราความห่วงใยความวิตกกังวลความเครียดความกลัวนั่นกลัวนี่พวกโทมนัสนะเสียอกเสียใจพวกนี้ซึ่งโทมนัสความทุกข์อกทุกข์ใจเหล่านี้มันมาจากอะไรมาจากอภิชาคือความเพ่งเล็งความจ้องจะเอานั่นจ้องจะไม่เอานี่การจ้องจะเอานั่นจ้องจะไม่เอานี่ก็คือความจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งความคาดหมายความเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นนี่นะจ้องจะไม่เอาก็คือจ้องจะเอาไม่อันเดียวกันนะก็คือจ้องเหมือนกันจ้องจะไม่เอาก็คือจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งก็เลยต้องมาฝึกให้มีปัญญาใน4ประเด็น4เรื่องอันที่1ก็เลยเป็นกายานุปัสสนาดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มาดูกายของเราดูลมหายใจเข้าออกดูกายเดินยืนนั่งนอนจะได้ไม่เพ่งเล็งไม่จ้องจะเอาความสุขจากร่างกายเพราะกายนี้มันมีธรรมชาติของมันอย่างนี้เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงแต่เราให้เราเห็นว่ามันจะเอานั่นเอานี่ไม่ได้แม้แต่ลมหายใจเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเห็นว่ามันมียาวบ้างมีสั้นบ้างมันสับสนปนเปกันไปเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นเราจ้องจะเอาให้มันสั้นอย่างเดียวให้มันยาวอย่างเดียวมันก็จะเครียดนะอย่างนี้ทำตรงนี้แต่ถ้าเข้าใจลมหายใจว่ามันมียาวบ้างมีสั้นบ้างมีหยาบบ้างมีละเอียดบ้างมีแน่นหน้าอกบ้างนะมีเหมือนจะตายบ้างมีผ่อนคลายเบาสบายบ้างเราก็ไม่ได้จ้องจะเอาแต่อันดีๆพอไม่ได้จ้องจะเอาแต่อันดีๆมันก็ทุกข์ก็ไม่มีแต่ถ้าเมื่อไรเกิดทุกข์ขึ้นมานั่งดูลมหายใจแล้วทุกข์ขึ้นมาเราก็จะรู้จักว่าอ๋อเป็นเพราะจ้องจะเอาแต่แบบนี้มันก็เลยทุกข์เนี่ยเราก็ค่อยๆแก้อย่างนี้ดูกายสักว่าเป็นร่างกาย ต่อไปเราก็พิจารณากายเพิ่มเติมขึ้นมานะพวกเราโดยมากก็จ้องจะเอาแต่ร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยพอเจ็บป่วยขึ้นมาก็เครียดจ้องจะเอาแต่ไม่ป่วยพอมันป่วยขึ้นมาก็จะทุกข์แต่ว่าถ้าเราคอยเรียนรู้รู้จักธรรมชาติของร่างกายไปบ่อยๆว่าเอ๊ะร่างกายมันเป็นประมาณนี้นะอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจแล้วเมื่อเข้าใจเราก็จะไม่จ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งไม่คิดจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งความทุกข์โทมนัสที่เกิดมาจากร่างกายก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ให้เราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วไปสังเกตร่างกายถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาให้มองให้เห็นว่ามันจะเอาอะไรจากร่างกายนี้แล้วไปเอาความรู้สึกอันนั้นออกเอาเพ่งเล็งนั้นออกไปถ้าเอานั้นออกได้ก็เรียกว่าทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆก็ไม่มีก็ค่อยๆแก้ไปทีละอย่างทีละอย่างเราก็จะเป็นผู้ชำนาญการในการแก้ทุกข์แก้ปัญหาของตัวเองไม่ต้องรอถามคนนั้นคนนี้นะอันนี้ค่อยๆสังเกตเพราะถ้าถามคนนั้นคนนี้ก็เป็นปัญญาของคนอื่นปัญญาของคนอื่นเราก็เอาไปใช้จริงไม่ได้คือเราฟังได้ให้สบายใจได้อยู่แต่ว่าในเมื่อไม่เป็นของเรามันก็เอาไปใช้ต่อไม่ได้นะฉะนั้นถ้าฟังปัญญาของผู้อื่นต้องเอามากลั่นกรองแล้วก็เอามาหัดฝึกเอามาพัฒนาให้มันเป็นของเราให้ได้นะจะเอาประสบการณ์ของคนอื่นมาฟังก่อนก็ได้แต่ว่าประสบการณ์ของคนอื่นก็คือของคนอื่นนะของคนอื่นก็คือของคนอื่นเราต้องทำให้มันเป็นของเราเราก็จะแก้ไขปัญหาได้อันที่หนึ่งก็คือกายานุปัสสนาดูกายสักว่าเป็นกายอยู่เสมอๆดูให้เข้าใจธรรมชาติของร่างกายตั้งแต่มันมีชีวิตอยู่จนถึงมันตายนี่แหละเราจะได้ไม่มีปัญหากับมันถ้าเรามีปัญหากับร่างกายและทุกข์เพราะร่างกายนี้แสดงว่ามันมีความติดร่างกายมีความจ้องจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจากร่างกายนี้ให้เราไปหาดูหาให้เจอถ้าเจอแล้วเราก็จะค่อยๆแก้มันนะค่อยๆบอกตัวเองเฮ้ยไปจะให้มันสบายตลอดได้ยังไงจะให้มันดีตลอดได้ยังไงกายมันมีธรรมชาติอย่างนี้ก็สอนมันไปสอนไปเรื่อยเดี๋ยวสักหน่อยมันก็เชื่ออย่างนี้เข้าใจไหมครับนี่ก็เขาก็เลยเรียกว่ากายานุปัสสนาดูกายว่าเป็นกายกายเยนุกายเยกายานุปัสสีวิหารตินะเป็นผู้เห็นซึ่งกายในกายเนืองๆอยู่เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นร่างกายของตัวเองอยู่เป็นประจำเห็นอยู่เสมอเนี่ยเข้าใจมันจะถอนอภิชฌาแล้วก็ถอนโทมนัสออกมาได้นะฉะนั้นสำหรับพวกเราบางทีมันยังไม่เห็นว่าตัวเองรักอะไรบางทีมันต้องรอผลมันเกิดก่อนถ้าผลมาคือความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละคือมาจากความรักบางทีเพราะว่าความรักความติดข้องติดอกติดใจอยากได้นั่นได้นี่มันละเอียดพอมันละเอียดบางทีเราไม่เห็นวิธีดูง่ายๆก็คือดูมันทุกข์หรือยังถ้าทุกข์แล้วนั่นแหละมันมาจากเหตุคือความติดข้องนะเอ๊ะดิฉันก็ไม่เห็นติดอะไรนะคะแต่ทุกข์เกือบตายดิฉันไม่เห็นผิดอะไรนะคะแต่ทุกข์ตลอดเอ๊ะเดี้ยนผิดอะไรแล้วเนี่ยโอ้ต้องร้องน้ำตาหล่นอยู่นั่นน่ะไอ้เดี้ยนน่ะมันผิดจนน้ำตาหล่นแล้วหรือยังรู้หรือเปล่าเนี่ยให้มองย้อนกลับว่าโอ้มันผิดมากจนน้ำตาหล่นแล้วเนี่ยผิดมากจนทุกข์แล้วเนี่ยนะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือถ้าไม่ทำผิดไม่คิดผิดไม่เห็นผิดอะไรผิดเนี่ยจะไม่ทุกข์เลยความหมายคือแบบนี้นะเพียงแต่ว่าตอนผิดนี่เราไม่ทราบไงตอนยึดตอนติดตอนคล้องตอนเห็นผิดเราไม่ทราบก็เลยบางทีต้องเอาดัชนีแรงๆนี่มาเลยก็คือความทุกข์ทุกข์ใจโทมนัสเสียอกเสียใจถ้าเสียใจกับเรื่องอะไรนั่นแหละแสดงว่ามันติดมันแล้วนั่นเองนะห่วงอะไรก็แสดงว่าติดมันแล้วฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราติดอะไรบางทีเราต้องพิสูจน์เช่นอยากรู้ว่าติดคนนี้ไหมติดลูกไหมหรือลูกติดเราบางท่านก็บอกว่าโอ้ดิฉันไม่ติดหรอกลูกอะลูกมันติดดิฉันว่าไปวันหลังให้คนอื่นเอาลูกเราไปเลี้ยงแล้วเราก็ไปนั่งที่วัดนั่งสมาธินะดูมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหาห่วงมันเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกห่วงเราแล้วเป็นเราห่วงมันที่เราห่วงใยกังวลกลัวมันเป็นนั่นเป็นนี่ต้องโทรศัพท์ไปถามถ้าไม่โทรนี่สั่นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แล้วใครอยากไปนิพพานก็ไปแต่ขอโทรหาหลานก่อนหาลูกก่อนอย่างนี้แสดงว่าเราติดลูกอย่างนี้เข้าใจไหมครับแบบนี้ง่ายๆเราติดการงานไหมติดคนนั้นไหมติดคนนี้ไหมติดเพื่อนไหมแค่นี้ง่ายๆก็คือเราทดลองได้เราทดลองได้ถ้าไม่ติดจะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาขึ้นมาแสดงว่ามันติดแค่นี้เองนะฉะนั้นพวก อย่างชาวพุทธเราโดยมากเนี่ยเวลาปฏิบัติคนไหนที่ต้องการเอาจริงเอาจังก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะเช่นว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเรานี่รักตัวเองเยอะเกินไปไหมเขาก็ไปหาอยู่ที่มืดๆถ้าอยู่มืดๆแล้วมันกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่กลัวจะตายนี่แสดงว่าปัญหามันมีแล้วนะมันกังวลกลัวตายนี่แสดงว่ามันรักตัวเองเกินเหตุแล้วใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องรีบไปแก้ตรงนี้อย่างนี้เข้าใจไหมฉะนั้นพวกเราก็อย่าได้ประมาทเพราะบางทีทุกมันยังไม่เจอก็ต้องลองพิสูจน์ดูบ้างบางคนนี้ติดกับคนนั้นคนนี้ติดเพื่อนติดฝูงก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ว่าไม่ได้ลองสำรวจดูนะการมาทำกรรมฐานนี่จะช่วยให้เราทราบว่าเราติดอะไรได้ง่ายมากเพราะว่าเวลากรรมฐานเนี่ยเรามาทำแบบปลิดวิเวกคืออยู่คนเดียวถ้าติดอะไรมันจะเห็นชัดเลยว่าเราอยู่ไม่ค่อยได้เรามีปัญหาแล้วฉะนั้นถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรามีปัญหาแล้วปัญหาคือมาจากการติดนั่นแหละทีนี้เราต้องไปหาว่ามันติดอะไรไปหาดูค้นแล้วค่อยๆแก้ไปทีละหนึ่งสองเดี๋ยวก็แก้ได้อย่างนี้เข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนี่เป็นวิธีการฝึกในทางด้านปัญญาในแนวอริยสัจนั่นเองเป็นแนวที่ถ้ามีปัญญาแล้วจะทำให้หมดทุกข์ได้หมดปัญหาได้อันที่สองก็เวทนานุปัสสนาดูเวทนาว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาดูความสุขว่าเป็นสักว่าเวทนาทุกข์ก็เป็นสักว่าเวทนาเจ็บปวดสบายไม่สบายนี่ก็เป็นเวทนาอร่อยไม่อร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่ก็เป็นเวทนารู้สึกสบายรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นพวกนี้ก็เป็นเวทนาหิวกระหายพวกนี้ล้วนเป็นเวทนาทั้งนั้นถ้าเราคอยสำรวจตรวจดูอยู่เสมอเจ็บแข้งเจ็บขาก็นั่งดูไปนะอย่าไปเพ่งเล็งจ้องจะเอาไม่ปวดหรือจ้องจะไม่ปวดหรือจ้องจะเลิกปวดอย่าไปจ้องอย่างนั้นถ้าปวดขาแล้วเรารู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาเรามองดูไปเอ๊ะทำไมมันทุกข์ทำไมมันเครียดอ๋อเป็นเพราะเราอยากให้มันหายนะจ้องจะเอาความหายจ้องจะเอาไม่ปวดมันเป็นมาจากอภิชฌานั่นเองเราก็แค่เอาอันนี้ออกไปบอกตัวเองว่าเอ๊ะเนี่ยเราดูเวทนาหรือศึกษาเวทนาเนี่ยดูให้มันรู้เฉยๆไม่ได้ดูให้มันหายนะไม่ใช่ดูทุกข์ให้มันหายทุกข์แต่ดูความรู้สึกเจ็บปวดให้มันรู้ว่าเจ็บปวดนี่มันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่จิตมันไม่ใช่ตัวเราด้วยเราบังคับมันไม่ได้ฉะนั้นว่าไปแล้วยิ่งปวดเยอะๆยิ่งดีหรือว่ายิ่งปวดนานๆยิ่งดีมันจะได้รู้จักกันเหมือนเราอยู่กับใครนานเราก็รู้จักคนนั้นใช่ไหมฉะนั้นอยู่กับปวดนานๆนะจะได้รู้จักกันชอบไหมก็ไม่ชอบอีกแหละพอไม่ชอบก็อยากจะหมดทุกข์เห็นไหมนะมันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยนะทำอย่างหนึ่งแต่อยากจะได้อย่างหนึ่งวันๆนี่มีแต่อยากได้นั่นได้นี่แต่อยากจะหมดทุกข์วันๆทำแต่เหตุเกิดทุกข์แต่อยากจะหมดทุกข์ทีนี้มันก็เลยปนเปกันเพราะความไม่รู้เรื่องไงอยากจะหมดทุกข์แต่วันๆทำแต่เหตุให้เกิดทุกข์วันๆเนี่ยวันๆเนี่ยเราไปวัดไปว่าก็ดีสวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีทำบุญสุนทานมีแต่อยากได้จ้องจะเอานั่นเอานี่ทำบุญก็จ้องจะเอาแต่ของดีๆอันนี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์แต่เราก็อยากจะหมดทุกข์นะแต่ไปทำเหตุให้เกิดทุกข์ลองคิดดูมันไกลกันมากนะเห็นไหมเนี่ยคนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันทำผิดหมดนะครับเนี่ยตัวความเห็นผิดจึงเป็นตัวเสนียดที่ร้ายแรงที่สุดแล้วไม่มีเสนียดจันไรไหนที่จะแรงเท่าตัวนี้นะและอันนี้เสนียดจันไรนี้มันอยู่กับเราด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่มีโทษอันไหนที่รุนแรงเป็นเสนียดจันไรน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดเท่ากับเจ้ามิจฉาทิฏฐินี่นะเจ้าเห็นผิดนี่หนักกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่พวกเรานี่ไปดูแต่เสนียดจันไรที่อื่นนะแต่ไม่ดูตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าชี้ให้ดูว่าไม่มีในสิ่งที่มีโทษเป็นเสนียดเป็นจันไรเป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยเยอะที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเนี่ยคือไม่รู้จักว่าทุกข์มันมายังไงนี่แหละเนี่ยที่พวกเราเป็นกันแต่พวกเราไปแก้แต่อันอื่นเห็นไหมแก่แต่เสนียดอันอื่นแต่อันใหญ่ไม่ได้แก้มันก็อย่างเงี้ยมันก็คาราคาซังอยู่เงี้ยแล้วก็ถูกหลอกแก้นู่นแก้นี่วุ่นวายแต่ความจริงคือไม่ได้แก้เลยถ้าจะแก้นี่มันต้องใช้วิธีเนี่ยวิธีของปัญญาเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4ไล่ไปเรื่อยจนถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะที่เราสวดท่องกันเนี่ยก็ตามนี้เลยถ้านอกนี้ไม่ใช่ให้เรามั่นใจอย่างเนี้ยนะถ้าใครยังแบบจำไม่ได้เราก็มีหนังสือเราก็ไปท่องเอาได้ถ้าใครพูดนอกเลยนี้ผิดเราให้เรามั่นใจอย่างนี้เลยทำไมมันผิดอ่อนหนังสือก็ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นนี่นะ เราก็ข้อปฏิบัติท่านก็เขียนไว้จัดๆอย่างนี้จะไปทำอย่างอื่นทำไมล่ะคนเราถ้าไม่ใช่อย่างนี้ท่านจะเขียนมาทำไมท่านจะสืบทอดต่อเนื่องกันมาทำไมวิธีนี้เขาบรรลุกันมาไม่ใช่แสนคนไม่ใช่ล้านคนเขาบรรลุกันมันมากแล้วไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวด้วยเทพพรหมเขาก็บรรลุกันมาต่อเนื่องกันมานะอย่างนี้แต่พวกเราไปหาทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ตรงอยู่มันก็เลยเพี้ยนอยู่ฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมฟังให้ดีๆแล้วก็มาทำกันนะเนี่ยมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วก็ทำได้แล้วดูกายว่าเป็นกายอยู่เสมอๆดูความจริงมันเป็นยังไงนะถ้าทุกข์ขึ้นมาก็มองให้เห็นเอ๊ะมันไปจ้องจะเอาอะไรเนี่ยแค่นี้แล้วเราค่อยๆถอนออกมาอันที่สองก็เวทนานุปัสสนาทานอาหารเนี่ยบางคนก็เป็นทุกข์นะทุกข์จ้องจะเอาอร่อยแต่มันไม่อร่อยนี่ก็ทุกข์แล้วเนี่ยจ้องจะเอาเวทนาเนี่ยก็ต้องไปสังเกตให้เห็นเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนานั่นแหละฉะนั้นให้เราหัดกินอร่อยหัดกินไม่อร่อยหัดกินอร่อยน้อยบ้างอร่อยมากบ้างเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างหวานบ้างอะไรนะถ้าจ้องจะเอาแต่หวานอันนี้ก็คือจ้องจะเอาแต่สุขเวทนาไม่จ้องจะเอาเค็มมากก็คือไม่จ้องจะเอาทุกข์มันก็เครียดขึ้นมาบางคนแค่อาหารไม่ถูกปากตอนนั้นเองก็เครียดแล้วนะฉะนั้นต่อไปเราก็ง่ายๆไปฝึกใหม่นะอันไหนไม่ถูกปากให้กินอันไหนถูกปากวางไว้เนี่ยแค่นี้เองไม่ยากอะไรเลยแต่บางคนจะเอาแต่ถูกปากแล้วอยากจะหมดทุกข์เลยแหละนี่มันคิดอย่างเงี้ยคนมันจ้องจะเอาแต่อันนึงไอ้จ้องจะเอาแต่อันนึงมันเหตุเกิดทุกข์หรือเปล่านะถ้าไม่จ้องจะเอาเนี่ยเลิกถอนอภิชฌานะฮะเราเอามันทั้งสองอันนั่นแหละอันไหนอร่อยกับไม่อร่อยเราก็กินเท่าๆกันอันอร่อยก็กินช้อนหนึ่งอันไม่อร่อยก็กินช้อนหนึ่งนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมเราจะได้ขานอำนาจกันไงแต่พวกเราเนี่ยไม่อร่อยหนีไปเลยอันอร่อยเอามากินนะอย่างนี้ก็เลยต้องมีทั้งโอ้ยทั้งน้ำจิ้มทั้งน้ำอะไรก็ไม่อะไรโอ้น้ำจิ้มก็ต้องเลือกยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เตรียมอร่อยกันเต็มที่นะน้ำปลาเอ้ยน้ำซอสเอ้ยทั้งพริกทั้งเกลือนู่นนี่นั่นโอ้เตรียมเหยาะกันเต็มที่นะลองคิดดูมันจะหมดทุกข์ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยทำตรงนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักจะไปเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราค่อยๆหัดไปค่อยๆหัดอันไหนไม่อร่อยให้กินไหมกันอันไหนไม่ชอบให้ลองหัดกินดูลองหัดจะได้ค่อยๆลดลงไปเพราะว่าถ้าเราจ้องจะเอาแต่อร่อยเนี่ยสักหน่อยไม่ได้กินอันอร่อยมันก็จะเครียดแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะมันติดไงติดอร่อยเห็นไหมติดอร่อยติดน้ำตาลติดนั่นติดนี่ปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะความติดนั่นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่เอาจากง่ายๆก่อนนะนี่สอนแบบง่ายๆให้ทุกท่านเอาไปใช้ในชีวิตได้และมันถูกด้วยที่สำคัญมันถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็ค่อยๆลดจากน้อยๆก่อนต่อไปมันก็เป็นทางของมันไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาดูเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างสุขคือความพอทนได้ทุกข์คือทนไม่ไหวอึดอัดรำคาญถ้าเกี่ยวกับด้านมองเห็นได้ยินก็คล้ายกันได้ฟังเสียงนี้แล้วก็รู้สึกสบายใจก็ฟังดูได้ฟังเสียงด่าแล้วรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายใจอยู่ไม่ค่อยไหวก็ลองหัดฟังดูเสียงที่อึดอัดเนี่ยที่ทนฟังไม่ค่อยได้ให้ทนฟังดูก็เรียกมันเป็นทุกขเวทนาเฉยๆหัดแต่พวกเราเนี่ยจ้องจะเอาแต่เสียงเพราะอย่างเดียวเสียงไหนที่ชมเราเนี่ยเราทนได้เราก็จะฟังแต่เสียงนี้ส่วนเสียงไหนที่เรียกว่าไม่อยากจะฟังก็ฟังไม่ได้ก็หนีไปเนี่ยมันก็เพ่งเล็งจ้องจะเอาแบบนี้นะฉะนั้นต่อไปเราก็เปลี่ยนใหม่เช่นว่าถ้าเราชอบฟังเพลงสากลเนี่ยเราไม่ชอบฟังเพลงหมอลำต่อไปเราก็เลิกฟังสากลนะเพราะเราชอบอยู่แล้วใช่ไหมเลิกไปก่อนเราก็ฟังหมอลำแทนเราก็จะกลายเป็นคนหน้าเมืองกรุงที่ฟังหมอลำแปลกดีเหมือนกันคนนี้อันนี้คือเราฝึกหัดเฉยๆเราหัดเนี่ยพูดเป็นตัวอย่างท่านอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้จิตมันเกิดความติดเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งเพราะถ้ามันจ้องจะเอาอันใดหนึ่งมันเป็นที่มาของความทุกข์ทุกพวกเรานี้ทุกเยอะเหลือเกินทุกจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก๊อกๆเล็กนู่นนี่นั่นมากมายทุกทั้งหมดมันมาจากกิเลสตัวเดียวแหละคือตัณหาเนี่ยตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเป๊ะเลยไม่มีผิดหรอกถ้าผิดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละใช่มั้ยมันจะผิดได้ยังไงล่ะมันก็จัดจ่ะเลยนะอันนี้ให้เราได้รู้จักอย่างนี้ค่อยๆ ทำจากเรื่องเล็กๆไปก่อนต่อไปก็จิตตานุปัสสนาดูจิตสักว่าเป็นจิตจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งสงบทั้งฟุ้งซ่านทั้งวันนี้ดีอีกวันไม่ดีนะทั้งหดหูท้อแท้ท้อถอยทั้งเบิกบานทั้งขี้เกียจทั้งขยันโอ้มันมีไปหมดแหละถ้าพูดรวมๆก็มีทั้งอกุศลเศร้าหมองมีทั้งกุศลฝ่ายดีเนี่ยท่านก็ให้เราดูมันดูโอ้จิตเป็นอย่างนี้อย่าไปเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งถ้าเราเพ่งเล็งจ้องจะเอาอันใดหนึ่งปัญหาก็เกิดเหมือนกันนะอย่างเรามาทำสมาธิเนี่ยเราทำเราก็จ้องจะเอาแต่ว่าไม่คิดมากเนี่ยเราก็มีปัญหาแล้วเพราะเราจ้องจะเอาแต่ไม่คิดมากพอมันคิดมากเราก็เครียดอีกแล้วแต่ถ้าผมจึงบอกว่ายังไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิอะไรให้เรามีสติสัมปชัญญะไว้มีสติรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคิดมากเราก็รู้มีปัญญาพิจารณาดูเออนี่มันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงนะแต่เราก็ค่อยๆทำไปถ้าเราไม่จ้องจะเอาความสงบถึงจะไม่สงบจะเครียดบ้างหรือจะฟุ้งบ้างมันก็ไม่ถูกแหละไม่เป็นปัญหาถ้าไปจ้องจะเอามันก็มีปัญหาขนาดบางคนสงบก็ยังมีปัญหาเพราะอยากจะสงบกว่าเดิมจ้องจะเอาสงบกว่านี้ผมอยากจะเอาฌานเลยแต่มันไม่ได้สักทีขนาดตัวเองสงบแล้วคนอื่นยังหงอยอยู่เลยยังหลับแอ่งแมงอยู่เลยน้ำลายยืดอยู่เลยส่วนคนนี้โอ้สมาธิก็ดีแล้วอะไรแล้วปัญหามีเพราะว่าเข้าฌานไม่ได้บางคนเข้าฌานหนึ่งได้แล้วก็มีปัญหาเหมือนกันอยากเข้าฌานสองเนี่ยลองคิดดูนี่มันเป็นอย่างนี้นะปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงจิตสงบหรือไม่สงบหรืออะไรมันอยู่ตรงจ้องจะเอาอันนึงไม่เอาอีกอันนึงคืออภิชฌานั่นเองใช่ไหมเนี่ยจะได้เข้าใจชัดนะครับเนี่ยทุกท่านจึงต้องรู้อันนี้ท่านก็เลยให้เราดูจิตสักว่าเป็นจิตจิตมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นของบังคับควบคุมเอาตามใจปรารถนาของเราไม่ได้นะให้เราค่อยๆดูจะได้ถอนอภิชฌาออกไปนะความทุกข์ทางใจต่างๆก็ลดลงต่อไปพอมันลดลงแล้วอันไหนดีๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำเหตุเอาทำเหตุถ้าเหตุมันถึงเดียวมันก็ได้แต่เราไม่จ้องจะเอาเราเอาตามเหตุตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็คือเราก็ทำไปนั่นแหละทำไปทำเต็มที่ทำพอได้ก็ได้ตามเหตุไม่ได้ก็ยังไม่ถึงเหตุมันก็ยังไม่ได้ก็โอเคก็ไม่ว่ากันแต่ทุกข์มันก็จะไม่มีแล้วเห็นไหมทุกข์มันก็ค่อยลดลงเพราะว่าทุกมันมาจากความเพ่งเล็งความจ้องจะเอานั่นเอานี่ทีนี้บางคนไม่ทราบเนี่ยโอ้ยทำเหมือนกันแต่ทำไปด้วยเครียดไปด้วยเหมือนเวลาเราทำงานนะจ้องจะให้มันเสร็จทันเวลาจ้องจะเอากำไรเท่านู้นเท่านี้นะอย่างนี้นะกำไรเป็นเรื่องเล็กนะแต่ขาดทุนเป็นเรื่องใหญ่ว่านั่นเองโอ้ต้องรีบนะทำให้มันถูกเครียดอีกแล้วเนี่ยมันจ้องมันจ้องถ้าจ้องขึ้นมาแล้วก็จะเครียดฉะนั้นพอเครียดขึ้นมาเราต้องรู้จักมันมาจากอะไรนะมาจากอะไรมาจากความจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งเพ่งเล็งอันนู้นอันนี้นี่ให้หาให้เจอหาเจอแล้วก็ค่อยลดลงไปอย่างนี้นะครับอันนี้อันที่สามนี่คือจิตตานุปัสสนาดูจิตสักว่าเป็นจิตอย่างมีความเพียรสัมปชัญญะและมีสติถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกไปถอนความเพ่งเล็งจะเอานั่นเอานี่และถอนความทุกข์ทางใจออกไปต่อไปอันที่4นะอันที่4ก็ธรรมานุปัสสนานะธรรมานุปัสสนาดูธรรมะสักว่าเป็นธรรมะธรรมะก็คือสิ่งที่มันเกิดตามเงื่อนไขตามปัจจัยเราจะไปว่ามันนะตอนแรกๆนี่เราก็ส่วนใหญ่เราเป็นพวกนิสัยที่ยังไม่ดีอยู่เวลามาปฏิบัติเราก็จะได้ธรรมะเหมาะแก่นิสัยของตัวเองก่อนนะก็คือจะได้ของไม่ดีมาเยอะหน่อยตอนต้นๆสรุปแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้ธรรมะทุกคนนะก็คือได้ง่วงง่วงนี่ก็เป็นธรรมะได้ง่วงทำไมจึงได้ง่วงก็เพราะมันมีเหตุเงื่อนไขก็วันๆเราก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้งอกๆแง่ๆพอมาปฏิบัติมันก็จะได้พวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าบางคนเพ่งเล็งจะเอาแต่สติเพ่งเล็งจะเอาแต่ปัญญาเพ่งเล็งจะเอาแต่สมาธิจะเอาแต่ธรรมะดีๆจริงๆธรรมะมันคือสิ่งที่เกิดตามเงื่อนไขใช่ไหมเกิดตามเงื่อนไขเราบังคับให้มันเกิดไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อเงื่อนไขตอนนี้มันเกิดพวกนิวรณ์เยอะกว่าฟุ้งซ่านเยอะกว่าเกิด ง่วงเหงาเหานอนเยอะกว่าเราก็ต้องยอมรับว่าอ๋อนี่มันเกิดตามเงื่อนไขตามปัจจัยนะอย่างนี้นะตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะฟังธรรมะยังงงๆอยู่นะแต่พวกเราบางท่านเนี่ยพอฟังไม่รู้เรื่องก็เครียดแล้วเครียดเพราะจ้องจะเอาแต่รู้เรื่องเนี่ยจริงๆรู้เรื่องมันมาทีหลังไงไม่รู้เรื่องมันมาก่อนมันเรื่องธรรมดานะเพราะไม่เคยฟังใช่ไหมฟังเรื่องธรรมะเป็นของใหม่มันก็ธรรมดาถ้าเราเข้าใจธรรมดาก็อ๋อฟังแล้วตอนนี้ฟังครั้งแรกยังไม่รู้เรื่องก็เดี๋ยวขอฟังครั้งที่สองก่อนพิจารณาดูอะไรก็ว่าไปเนี่ยนี่คือธรรมะนั่นเองธรรมะก็เลยมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีมีนิวรณ์มีทั้งโพชฌงค์มีทั้งฝ่ายบาปฝ่ายบุญเนี่ยธรรมะทั้งนั้นนั่นเองที่เราง่วงเหงาเฮานอนนี่ไม่ใช่ธรรมะนะเป็นธรรมะเหมือนกันสรุปแล้วทั้งหมดเป็นธรรมะหมดแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมะเราจะเอาแต่ตามใจชอบเอาแต่ตามตัณหาก็เลยไม่ยอมรับธรรมะไม่ใช่ไม่ได้ธรรมะนะได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมรับว่ามันเป็นธรรมะจะเอาแต่อีกอันหนึ่งถ้าเป็นสตินี่จะยอมรับถ้าเป็นอันอื่นจะยอมรับแต่ว่าง่วงนี่ไม่ยอมจะสู้มันให้ตายไปข้างนึงก็เลยตายเดี้ยงไปเลยแต่เครียดไปด้วยอะไรไปด้วยนะแต่ที่จริงถ้าเรารู้จักว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาง่วงเนี่ยนะแต่เราไม่ได้ไปนอนนะเราก็มาเดินจงกรมนี่แหละมาฝึกสตินี่แหละแต่เราก็รู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นธรรมดาเป็นฝึกใหม่ๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนานไปเดี๋ยวมันก็หายอะไรเงี้ยมันก็จะทำไปอย่างพอเป็นไปได้ทุกมันก็จะลดลงแหละธรรมานุปัสสนาดูธรรมสักว่าเป็นธรรมดูธรรมะสักว่าเป็นธรรมะนะถ้าเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นบางทีก็ฝ่ายปัญญาก็มีขึ้นแล้วแต่นะแต่ว่าแรกๆเนี่ยเราเห็นได้ยินอะไรมักจะมีกิเลสตามมาอันนี้ก็ให้เรารู้จักว่าโอ้นี่มันเห็นอันนี้แล้วก็เกิดกิเลสคิดจะเอานั่นเอานี่มันก็เป็นธรรมะก็ให้รู้จักนะพอนานๆไปก็ต่อไปเห็นอะไรก็จะเกิดปัญญามาแทนฝ่ายปัญญาก็เป็นธรรมะสูงสุดก็คือการเห็นอริยสัจนี่เป็นธรรมะสูงสุดนะแต่ตอนแรกๆนี่ส่วนใหญ่เราจะได้ธรรมะคือนิวรณ์มาซะก่อนเห็นอะไรก็ของดีๆเราก็จะรักเจอของไม่ดีเราก็จะชังนี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเขาเรียกว่ามันเป็นนิวรณ์นะเราก็ให้มันดูตัวเองว่าโอ้นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นนิสัยเก่าเราต้องแก้ไขมันอย่าไปบอกว่าอุ้ยไม่อยากจะรักมันก็เครียดอีกแล้วนี่บางท่านก็ฟังมาว่าทานอาหารอร่อยนี่มันไม่ดีนะมันติดมันข้องก็พยายามจะทานไม่ให้มันอร่อยแต่มันก็ยังอร่อยอยู่ดีเครียดอีกแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นก็เราก็ต้องรู้จักค่อยๆรู้ไปทีละหน่อยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะสรุปแล้วปัญหาก็มาจากความจ้องจะเอาอันใดอันหนึ่งเพ่งเล็งจ้องจะเอาคำว่าจ้องจะเอาก็คือจ้องจะไม่เอาอันเดียวกันนะภาษาธรรมะเรียกว่าอภิชฌาในบาลีเวลาฝึกสติปัฏฐานฝึกปัญญานี่ก็เลยเป็นสิ่งที่จะช่วยถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกไปได้โทมนัสก็คือความเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจเครียดวิตกกังวลต่างๆอันนี้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้โทมนัสต่างๆเหล่านี้มาจากเพ่งเล็งหรือจ้องจะเอาอันใดหนึ่งจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี้จ้องจะเอาจ้องจะเอาตามใจชอบตามใจอยากตามตัณหาส่วนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ให้เอาอะไรแต่ให้ทำให้ดำเนินให้เดินตามมรรคให้ฝึกเต็มที่แต่เอาความอยากออกไปเอาความคาดหวังออกไปให้มาทำตามเงื่อนไขที่วางระบบเอาไว้ทำไปเถอะแค่เอาความคาดหวังออกไปอย่าไปคาดหวังเพราะคาดหวังมันจะทุกข์ซ้อนเข้ามาทุกข์ก็เราทำเราก็เหนื่อยอยู่แล้วแถมทุกข์ด้วยมันก็ไม่ไหวฉะนั้นเอาความคาดหวังออกไปปุ๊บเราก็ทำไปแน่นอนเราก็ต้องเหนื่อยกับการทำนี่แหละเราก็ลำบากบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีปัญหาเหมือนเรียนหนังสือเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จบได้นะเราก็ไม่ต้องเครียดอะไรนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าเครียดขึ้นมาเราก็หาตัวให้เจอว่าอ๋อนี่มันมาจากความคาดหวังมันจากความจ้องจะเอานั่นจ้องจะเอานี่จะเอาตามใจอยากตามใจชอบของตัวเองนี่แหละนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นี่พอเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะได้มาฝึกปัญญาอย่างเต็มที่ต่อไปถ้าสูงขึ้นไปเรื่อยก็เป็นมรรค8สติปัฏฐาน4ก็จะกลายเป็นอริยมรรคมีองค์8นะฮะพวก โทมนัสก็จะกลายเป็นทุกขอริยสัจอภิชาก็เป็นทุกขสมุทัยเห็นไหมก็อันเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าตอนนี้มันตอนปัญญาตอนพื้นๆตอนต้นเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นอริยสัจก็เพราะอย่างนี้จากการเห็นน้อยๆเราจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงเพราะเราแก้จากอันน้อยๆได้ก่อนไม่มีแบบฟุกนู่นนี่นั่นไม่มีนะต้องทำให้ถูกอย่างเดียวนะแล้วถ้าถูกนี่เราจะรู้ด้วยตัวเองเราจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ใช่ให้คนรับรองให้ว่าโอ้ยคุณหมดทุกข์ไปเยอะแล้วคุณบรรลุชั้นนู้นแล้วชั้นนี้แล้วจะเอาไปทำไมอ่ะนั่นนะคนอื่นเขามาพูดให้นะเราต้องดูเอาเองดูว่าเราหมดปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้หมดกับคำด่านินทาคนนี้คนนี้แล้วเห็นหน้าคนนี้ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะเราไม่อยากแล้วไม่จ้องบางทีเราจ้องแต่ไม่อยากจะเจอใช่ไหมพอเจอขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เครียดเลยแต่ตอนนี้เราสบายแล้วสบายแล้วเจอก็เจอเราไม่มีปัญหาแล้วเห็นไหมเราก็รู้จักว่าทุกข์มันหมดไปอย่างนี้เท่าไหร่เท่านี้เท่านี้เหลือเท่านี้เท่านี้เราก็รู้ถ้าเป็นพระโสดาบันในท่านก็เลยว่าถ้าได้รู้อริยสัจสี่นะเข้าใจเรื่องนี้แล้วทุกข์ที่เป็นภูเขาเหล่ากานี่หายไปเลยนะเหลือนิดเดียวเองเหลือเหมือนก้อนหิน7ก้อนเท่านั้นเองท่านว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปพิสูจน์ดูค่อยๆปฏิบัติดูนะเราก็จะรู้จักว่าโอ้แต่เดิมเห็นหน้าคนนี้ก็มีปัญหาเจองานหนักก็มีปัญหาเจอคนดนก็มีปัญหาอาหารไม่อร่อยก็มีปัญหาแต่ตอนนี้โอ้มาปฏิบัติทำแล้วปัญหาหายไปหมดเลยเหลือไม่กี่อย่างเองนี่ตรงอย่างนี้นะไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติปัญหายิ่งเพียบเลยนะปัญหาเริ่มตั้งแต่ว่าแหมจะยังไงจะอะไรโอ้เยอะแยะไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติให้ดีๆนะวิธีปฏิบัติฝึกให้มีปัญญาเพื่อถอนอภิชฌาและโทมนัสในโลกก็เริ่มตั้งแต่สติปัฏฐาน4นี่นะสติปัฏฐาน4พอมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วก็ฝึกได้แล้วฝึกได้ค่อยๆสังเกตกายสังเกตเวทนาจิตธรรมว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้างถ้าทุกข์ทางใจเกิดขึ้นให้ค้นหาค้นลงไปให้เจอนะเจอต้องเจออันที่ถูกด้วยนะมันมาจากความติดข้องความต้องการความเพ่งเล็งจะเอานั่นเอานี่คือตัณหาถ้าเจออันนี้แสดงว่าถูกตัวถ้าไปเจออันอื่นค้นไปเรื่อยอ๋อเป็นเพราะไอ้หมอนั่นอันนี้ผิดอันนี้ไม่ใช่ค้นแล้วผิดนะต้องค้นแล้วเจอต้องเจอถูกด้วยนะคำตอบมีแล้วด้วยคำตอบมีแล้วด้วยว่าเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเนี่ยต้องเจอตัวนี้ด้วยนะความติดความข้องเนี่ยตัณหามันอยู่ตรงนี้นะเหตุมันอยู่ตรงนี้นะต้องค้นให้เจอด้วยนะแล้วต้องเจอถูกด้วยนะบางคนบอกไปค้นมาแล้วนะเขียนแผนผังก้างปลามาอย่างดีเลยเกิดจากคอร์สนั้นคอร์สนี้ก็คือเหตุนั้นเหตุนี้เพียบเลยจากในกอในขอเพียบเลยไอ้พวกกอขอถ้ามันตายไปฉันจะมีความสุขอันนี้ผิดไปหาผิดเข้าใจไหมต้องหาให้เจอและเจออันที่ถูกด้วยอันที่เป็นเหตุจริงๆด้วยเพราะเจอแล้วบางทีก็ไม่ใช่เหตุที่แท้จริงก็มีเราก็เลยต้องรู้เนี่ยพวกเราก็เลยเป็นสาวกต้องมาฟังพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเลยว่าเหตุเกิดทุกข์มันอยู่ตรงไหนแล้วเราให้ไปหาเจอหาให้เจอเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเจอเหมือนที่ท่านแสดงไว้ถ้าไปเจออันอื่นแสดงว่าผิดตัวกูง่ายๆเนี่ยนะถ้าจะเห็นความจริงก็คือท่านบอกว่าจะต้องไปเห็นทุกข์นะถ้าเราไปเห็นอันอื่นนี่ก็เรียกว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นผิดเห็นไม่ตรงเห็นถ้าจะหาเหตุเกิดทุกข์ก็ต้องหาให้เจอตัณหาถ้าเจอตัณหาแสดงว่าถูกตัวถ้าไปเจอเหตุอื่นว่ามันเป็นเหตุเกิดทุกข์เจอกรรมเก่าว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เจออะไรอีกเจอเทวดาฟ้าดินมันบิดไส้บิดพุงเราเจออะไรนู่นนี่นั่นเจ้ากรรมนายเวรเพียบเลยอันนี้ถูกหรือผิดครับเนี่ยยิ่งถ้าพวกพระสุขเข้าพระเสาแทรกหรือว่าพวกวัยเบญจเพศคุณเลยเป็นนั่นเป็นนี่ต้องระวังนะอย่างเงี้ยอันนี้ยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยถ้าไปเชื่อเขาก็โง่เต็มที่เลยนั่นนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นสำหรับพวกเราที่ต้องการปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกนิสัยของตัวเองให้อย่าไปเพ่งเล็งจ้องจะเอานั่นเอานี่ให้ดำเนินอยู่ในมรรคให้มุ่งไปที่เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมุ่งไปที่การฝึกปฏิบัติทานศีลภาวนามุ่งไปถ้าจะไปมงคลก็มงคล38ตามพระพุทธเจ้าสอนมุ่งทางโน้นให้มันลดละความอยากความต้องการลงอย่าไปปรารถนาอยากได้นั่นได้นี่นะก็จะมี ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านมีเรื่องต่างๆเป็นตัวอย่างไว้มากทีเดียวแต่พวกเรามักจะเรียกว่าอยากได้อะไรตรงกันข้ามไปหมดอย่างเช่นเรื่องการให้พร6ข้อท้าวสักกะเข้าให้พรกับดาบทคนหนึ่งดาบทก็คืออกิตติดาบทเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงทุกท่านจะได้ฟังพอจะได้เปรียบเทียบกับตัวเองนะดาบทคนหนึ่งเขาไปอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆสบายๆนั่งสมาธิแบบพวกเรามาปฏิบัตินี่แหละนั่งนะก็ท้าวสักกะก็เลยมาถามว่าอ้าวท่านดาบทท่านนักบวชหรือว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอยู่คนเดียวทำไมเนี่ยก็ถามท้าวสักกะก็เป็นเทวดามาถามท้าวสักกะมาถามด้านดาบทนักบวชนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยอาตมาเนี่ยก็เห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์เยอะแล้วก็ถ้าเราตายในแบบที่ยังขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมันอันตรายก็เลยมาฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโอ้ดีก็ท้าวสักกะก็ชอบที่เขาตอบอย่างนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ท่านตอบดีเดี๋ยวผมจะให้พรท่านท่านอยากได้อะไรขอเลยนะถ้าเราเจออย่างนี้เป็นไงครับเนี่ยเดินจงกรมอยู่เทวดาว่าอยากได้อะไรขอเลยผมจะให้พรนะก็พวกเราเจอไม่เจอไม่รู้นะแต่นี้ฟังคนนี้เขาก่อนนะก็ท้าวสักกะก็ชอบใจดาบทคนนี้เขาตอบดีไงตอบดีว่าเออเนี่ยถ้าเป็นอย่างคนอื่นเขาตายก็ขาดสติสัมปชัญญะผมนะอาตมาหรือนักบวชเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองอาตมานี่แปลแบบไทยแต่ว่าบาลีเขาคือไม่มีคำสรรพนามพวกนี้เขาข้าพเจ้าเนี่ยก็จะมาฝึกให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ตายอย่างมีสติจะได้ไม่ทุกข์มากอะไรมากก็ว่าไปนะอันนี้ท้าวสักกะก็เลยชอบใจบอกว่าโอ้ท่านต้องการพรอะไรผมจะให้ผมสามารถให้ได้เพราะผมเป็นท้าวสักกะดาบทก็เลยบอกว่าขอพรข้อที่หนึ่งคืออย่าให้มีความโลภอย่าให้อยากได้อะไรเพราะว่าดูชาวโลกเขาแล้วเนี่ยได้ทรัพย์สินเงินทองนู่นนี่นั่นมาก็ไม่รู้จักพอสักทีไอ้เพราะเจ้าโลภนี่แหละขออาตมาอย่าโลภก็แล้วกันข้อที่หนึ่งเป็นไงครับถ้าให้พวกเราขอเราจะขออะไรเนี่ย โอ้ยท้าวสักกะก็ชอบอีกโอ้ถ้าตอบดีขอพรได้อีกข้อหนึ่งท่านเอาอีกข้อหนึ่งก็ขออีกข้อที่สองพรข้อที่สองนะก็ถ้าขอได้อาตมาก็ขออย่าโกรธก็แล้วกันเอ้าทำไมอ่ะก็เพราะว่าชาวโลกเห็นไหมเวลาเขาโกรธกันเขาทำไงบ้างดีๆต่อกันอยู่ดีๆก็ด่ากันเป็นสามีภรรยากันบางทีก็บ้านแตกกันหมดนะระเบิดลงบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยชาวโลกมันทะเลาะเบาแว้งกันมีปัญหาเยอะก็เพราะอย่างนี้ฉะนั้นขออาตมาอย่าได้โกรธก็แล้วกันนะโอ้ท้าวสักกะก็ชอบเหมือนกันโอ้ดีๆเจ๋อๆๆดีขอได้อีกข้อท่านนะอย่างนี้ก็ได้ก็หลายข้อแล้วได้2ข้อแล้วนะขอพรคือสิ่งดีงามประเสริฐนะท้าวสักกะเค้าเก่งนะสามารถที่จะบันดาลนั่นบันดาลนี้ให้ได้ตามกําลังของเขาเพราะเป็นเทวดาหัวหน้าชั้นดาวดึงส์ก็ให้นั่นให้นี่แก่คนได้นะท่านดาบทก็เลยว่าโอ้ยขออาตมานี่อย่าเจอคนพาลเลยอย่าเจอพวกไม่รู้เรื่องคนพาลคนไม่รู้เรื่องท้าวสักกะก็เลยถามอ้าวทำไมถึงขอพรคนนี้บอกว่าโอ้ยชาวโลกก็มีคนพาลเยอะแล้วก็คนพาลเนี่ยแนะนำแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ให้ทำอะไรก็ไม่รู้ทำพิธีกรรมโน่นพิธีกรรมนี่ไม่เกิดประโยชน์เจอไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่อยากเจอนี่ก็ข้อที่3ไปแล้วท้าวสักกะก็ชอบอีกโอ้แจ๋วๆขอได้อยู่ข้อท่านก็ขอไปด้วยนะขอนะก็ขอข้อที่4ว่าขอให้คบกับบัณฑิตเวลาที่ขอให้ได้พบกับบัณฑิตคนมีปัญญานะเพราะว่าในโลกก็มีบัณฑิตเหมือนกันใช่ไหมเวลาเจอบัณฑิตแล้วบัณฑิตเขาจะแนะนำสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลดีอะไรดีให้ถ้าเจอบัณฑิตแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยอาตมาเนี่ยชื่นชมหรือชอบคำพูดของบัณฑิตได้นั่งฟังเขาด้วยความตั้งอกตั้งใจขอพรอันนี้จะได้ฟังเหตุผลกับเขาท้าวสักกะก็ชอบอีกโอ้ขอได้อีกท่านอีกนะทำตรงนี้นะก็ขอพรข้อที่5ต่อไปบอกว่าโอ้นะก็ขอให้ได้ให้ทานถ้ามีโอกาสก็ให้มีคนมาขอสมมุติว่าถ้าอาตมามีอะไรเนี่ยถ้าอาตมามีอะไรตอนนี้ไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให้เจอคนมาขอทันทีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องห่วงไง สมมติตอนนี้ยังไม่มีถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาหน่อยนึงให้มียาจกมาเลยมียาจกที่มีศีลหรือคนขอที่มีศีลสมมติอาตมามีอาหารเนี่ยนะสมมติมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งของอะไรก็ตามแต่ดีๆงามๆขอให้มีคนมาขอนะขอให้มีคนมาขอแล้วก็ขอว่าให้อาตมาให้เขาตอนให้ก็อย่าได้เสียดายให้ไปแล้วก็อย่าได้เสียดายนี่ขอพรข้อที่ห้านะคือถ้ามีอะไรขอให้ได้ให้มีคนมาขอทันทีพูดภาษาเราถ้าพวกเราเอาไหมครับพรตัวนี้นี่ของดีนะของดีศาสกาก็ชอบอีกชอบโอ้ดีขอพรได้อีกท่านข้อที่ห้าข้อที่ห้าเมื่อกี้ใช่ไหมก็ขอได้อีกข้อที่หกท้าวสักกะก็โอ้เชิญขอพรนั้นดาบทก็เลยขอว่าโอ้ขอท่านท้าวสักกะอย่ามาหาอาตมาอีกนะนะท้าวสักกะก็เลยงงว่าเอ๊ะท่านเนี่ยใครๆก็ชาวโลกเขาก็อยากเจอเทวดาทั้งนั้นแหละก็เทวดาเป็นคนที่สามารถดลบันดาลนั่นนี่ให้ได้นะท่านดาบทก็เลยบอกว่าโอ้ยท่านอย่ามาเลยเพราะว่ามาแล้วอาตมาก็ต้องมาคิดว่าจะขออะไรจากท่านมันเหนื่อยอาตมาไงแล้วก็จะทำให้อาตมาประมาทว่าเออท่านช่วยได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดีไม่ดีก็พอเจอท่านมีฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวอาตมาก็จะอยากเป็นอย่างท่านอีกมันอันตรายต่ออาตมาฉะนั้นขอพรข้อเดียวเท่านั้นแหละที่หลักก็คืออย่ามาหาอาตมาอีกเลยสรุปแล้วคืออย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยเออนั่นแหละนี่ลองไปประยุกต์เอาพวกเราอันนี้เล่าให้ฟังพรของอกิตติดาบท6ข้อนะข้อหลักก็คืออย่ามาหาอีกข้อหลักเลยข้อใหญ่นี่มาจะให้นั่นให้นั่นดีนักเนี่ยนะอย่ามาให้เจอหน้าอะไรคนแบบนี้นะจะใหญ่มาขนาดไหนก็เพราะอะไรมันอันตรายไงทำให้เราเป็นคนประมาทใช่ไหมเราหวังพึ่งเขาอยู่เนี่ยมันก็ประมาทได้นั่นได้นี่มาฟรีๆได้อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ทำความเพียรด้วยตัวเองมันก็จะโง่มันไม่ฉลาดดีไม่ดีพอเขามีฤทธิ์มีอะไรเราก็อยากจะเป็นอย่างเขาอีกทีนี้ยิ่งหนักกันไปใหญ่เลยเนี่ยโทษเยอะมากจริงๆเนี่ยท้าวสักกะก็เลยสาธุเลยโอ้
อย่างนี้
เข้าใจไหมนี่ให้จำเรื่องพรนะ6ชนิดเนี่ยนะก็จริงๆก็หลักๆก็ข้อสุดท้ายนี่แหละเป็นพรหลักเลยนะนั้นงานคนไหนให้พรเก่งๆแล้วว่าก็อยากจะให้ผมอีกด้วยครับอะไรประมาณนี้แหละคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนี่พรของอกิตติดาบท6ข้อนะนะจำทันไหมเมื่อกี้เขาพูดกันไปเรื่องไปตามลำดับไงแต่เรื่องพอยเรื่องสุดท้ายมันอยู่เรื่องสุดท้ายนี่แหละเรื่องที่หนึ่งเขาคุยแม้พูดให้มีเรื่องคุยกันนี่เฉยพรข้อที่หนึ่งคืออย่าได้โลภเพราะว่าเขาเห็นแล้วคนชาวโลกนี่นะได้ทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะอะไรล่ะก็เพราะความโลภโอ้ยขอเราอย่าได้โลภอย่างนี้เลยนะข้อที่สองก็อย่าได้โกรธเพราะดูที่ชาวโลกเลยทะเลาะเบาแหวงกันเอ้ยยิงกันตายฆ่ากันตายทะเลาะกันบ้านแตกสลายขาดอย่างนู้นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะโทสะก็ขออย่าได้โกรธนะอย่างนี้ดูที่ชาวโลกหลงทำนู่นทำนี่กันเยอะแยะเพราะพวกไม่รู้ไปเชื่อคนพวกไม่รู้เรื่องพวกคนพาลก็ขออย่าได้คบคนพาลอย่าได้เชื่อคนพาลอย่าได้ไปหลงยินดีกับถ้อยคำของคนพาลข้อที่4ก็ให้ได้เห็นบัณฑิตได้คบหาสมาคมได้เชื่อถือคำของบัณฑิตเพราะบางทีเราอาจจะเจอบัณฑิตแต่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าหรือว่าฟังธรรมก็มัวแต่ง่วงอยู่งี้มันก็ไม่ค่อยได้พรใช่มั้ยก็เลยขอไว้ว่าเออก็เวลาเจอบัณฑิตเนี่ยอยากเจอแล้วขอให้ได้ชอบใจธรรมะของท่านนะอย่างนี้ข้อที่5ก็เลยว่าถ้าเกิดมีสิ่งของเพราะอยู่ในโลกปกติมันจะมีสิ่งของใช่ไหมมีได้นั่นได้นี่มาก็บอกว่าถ้ามีสิ่งของเนี่ยขอให้มีคนมาขอให้มีคนมาแล้วก็จะได้ให้ไปแล้วเวลาให้ก็อย่าได้เสียดายอย่าได้หวงให้ไปแล้วก็อย่าได้เสียดายภายหลังอย่างนี้เป็นพรอันนี้5ข้อผ่านไปไม่ใช่ประเด็นหรอก5ข้อนะข้อสุดท้ายนี่ประเด็นเลยก็คืออย่าได้มาอีกเนี่ยอย่าได้น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็คือหลักทางชาวพุทธเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะแต่พวกเรานี่ส่วนใหญ่นี่แม่รู้สึกจะกลับกันไปหมดเลยนะก็เลยวัดอยู่ยังดูตัวนี้เลยดูที่วัดวันไปขออะไรกันเนี่ยมีแต่ยิ่งมาให้ขอเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแล้วขออะไรก็ไม่รู้โอ้ ิปาถะไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์อะไรสักอย่างเลยนี่อย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ